workshop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Comisia Electorală Centrală trebuie să deschidă 190 de secții de votare în diasporă, a decis Curtea de Apel. Un punct de vedere cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre ce ar putea însemna intenția inițială a autorităților electorale de a fi anunțat deschiderea a 3 secții de votare în regiunea transnistreană necontrolată de Chișinău. Rubrica noastră, Lumea din jur, astăzi despre tați și implicarea lor în educația copiilor. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Curtea de Apel Chișinău a obligat Comisia Electorală Centrală să-și modifice deciziile anterioare și să aprobe deschiderea a cel puțin 190 de secții de votare pentru diaspora la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, așa cum era indicat în avizul inițial al Ministerului de Externe. Instanța a pronunțat hotărârea după o săptămână de dezbateri într-un proces însoțit de proteste și tensiuni. Președintele CEC, Dorin Cimil, a declarat că autoritățile electorale vor studia în profunzime decizia de astăzi și apoi vor decide dacă o execută sau o atacă. CEC a aprobat la început 139, iar apoi 146 de secții de votare pentru diaspora, dar câțiva concurenți electorale au cerut o mărire substanțială. Un număr mare de secții în străinătate se crede că ar avantaja partide pro-europene, în special partidul pro-prezidențial PAS. Serviciul de Informații și Securitate și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au reținut 5 persoane suspectate de filarea unei judecătoare. Un purtător de cuvânt al Procuraturii, Emil Gaitur, a declarat jurnaliștilor că operațiunea a inclus și o serie de percheziții cu ridicare de suporturi electronice și înscrisuri, dar nu a dat detalii despre cei reținuți sau victima presupusei infracțiuni. Presa moldoveană relatează că filajul s-ar fi făcut în interesele controversate om de afaceri Vyacheslav Platon, iar cea filată ar fi judecătoarea Curții de Apel Angela Bostan. Abordat de portalul deschide.md, Platon a negat orice implicare. Într-o reacție, Consiliul Superior al Magistraturii a spus că filarea judecătorilor este inadmisibilă. 3 decese și 57 de cazuri noi de îmbolnăvire de COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Ministerul Sănătății a spus că toate cazurile noi de infectare sunt locale și niciunul nu este de import. În total, în cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești, sunt internați 160 de pacienți confirmați cu COVID-19, dintre care 46 în stare extrem de gravă. Numărul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 și decedate a ajuns în Republica Moldova la 6.162. Kremlinul a spus că apropierea Ucrainei de NATO ar fi o linie roșie pentru Rusia, care este îngrijorată de discuțiile despre faptul că Kievul poate primi la un moment dat un plan de acțiune pentru aderare. Declarația a fost făcută astăzi de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, la o zi după ce Vladimir Putin s-a întâlnit cu președintele american Joe Biden la primul lor summit la Geneva. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus pe 14 iunie că dorește un da sau un nu clar de la Biden cu privire la oferirea unui plan de aderare la NATO pentru țara sa. Statele Unite au acordat Ucrainei asistență de securitate de peste 2,5 miliarde de dolari din 2014, când Rusia a anexat în mod ilegal peninsula ucraineană Crimeea și a sprijinit separatiștii din estul Ucrainei în războiul declanșat contra Kievului. Președintele american, care îl va primi la Washington pe Zelensky în luna iulie, a spus că Kievul trebuie să elimine corupția și să îndeplinească alte criterii înainte să se califice pentru aderare. Politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, a spus din închisoare că Vladimir Putin este, citez, un mincinos care nu se poate opri din mințit, după ce președintele rus i-a adus opozantului o serie de acuzații la Geneva în urma summitului cu Joe Biden de ieri. Putin a spus jurnaliștilor că Navalny a ignorat în mod deliberat cerințele controlului judiciar rus în luna august anul trecut, când a fost transportat cu avionul în Germania, aflându-se în comă, după ce a fost otrăvit cu un agent neurotoxic de tip sovietic în Siberia. Răspunzând într-o postare pe Instagram, Navalny a scris astăzi că Putin minte în mod patologic din cauza că a fost la putere mult timp și a primit mulți bani. În postarea sa, opozantul mai cere rușilor să participe la alegerile parlamentare din luna septembrie pentru a face posibilă debarcarea de la putere a Partidului Rusia Unită. Comisia Europeană a aprobat primele două planuri naționale de redresare în urma crizei de coronavirus, finanțate din Fondul European Special în valoare de 750 de miliarde de euro. Au fost aprobate planurile Spaniei și Portugaliei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut anunțul la Madrid. Guvernul spaniol a solicitat 140 de miliarde de euro ca subvenții și împrumuturi parțiale pentru planul său de recuperare și reziliență. Von der Leyen a lăudat intenția premierului spaniol Pedro Sánchez de a folosi 40% din fonduri pentru tranziția la economia verde, ea spunând că este o cotă uriașă. Portugalia va obține finanțare de 16 miliarde de euro. Planul Uniunii Europene a fost elaborat acum un an pentru a sprijini refacerea membrelor blocului comunitar în urma gravei pandemii de COVID-19.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre speciale electorale. De luni până vineri, Valentina Ursu.
De luni, 7 iunie, eu, Valentina Ursu, vă invit la o emisiune specială dedicată alegerilor anticipate din 11 iulie. Vom avea interviuri cu candidați și cu potențiale alegători din țară și din diaspora, analize ale comentatorilor. Așadar, de luni până vineri, la ora 13, ne întâlnim la radio și pe moldova.europalibera.org.
Sâmbătă, Liliana Barbăroșie.
Listele de candidați pentru viitorul Parlament se găsesc oameni de stat care au avut venituri mai mari din zile de naștere și cu mătrii decât dintr-un an de muncă în Parlament, ca și alții care au jonglat ani la rând cu firme în paradisuri fiscale.
Statul trebuie să lupte cu ofshorizarea, dacă ofshorizarea înseamnă contracte cu statul.
Dar eu pentru cerceile mele și pentru tot pot să răspund.
Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă invit sâmbătă la un nou episod al podcastului Europei Libere, reelectoral, în care vorbim cu Nicolae Paholnitski, jurnalist al Newsmaker, care s-a uitat pe rând pe declarațiile de avere ale tuturor candidaților eligibili, și cu Cristina Țărnă.
2013-2017 am fost director adjunct al Centrului Național Anticorupție, responsabil de prevenire și de domenii politice. Ori exact în perioada asta, practic a fost schimbat tot cadrul legal în domeniul integrat și prevenirii corupției.
Discutăm despre șansele unui parlament curat ca lacrima după 11 iulie.
Iar sâmbătă și miercurea seara, numai pe net și pe rețele, la Răscruce, o emisiune video în limba rusă cu subtitluri românești.
Ajungi la răspântie. Vă invităm să gândim împreună. Radio Europa Liberă începe un ciclu special de emisiuni dedicat celor mai fierbinți probleme, provocări și speranțe ale momentului. Moderatorul emisiunii, Ivan Steacenco, vă invită să discutăm împreună ce înseamnă corupție de partid și cât de reale sunt planurile de a construi un stat viabil sănătos. Răspunsurile le găsim împreună în dialog cu experții zilei. Urmăriți săptămânal ciclul de emisiuni limba rusă Vek Perekrestkov la Răscruce. Detalii găsiți pe pagina noastră de Facebook, Instagram și pe site-ul moldova.europalibera.org.
Așadar, cum ați auzit în știri, Curtea de Apel în sfârșit s-a hotărât și a decis că diaspora merită să aibă deschise 190 de secții de votare, așa cum programase Ministerul de Externe, și cerând Comisiei Electorale Centrale să se conformeze. A fost un drum lung cu multe amânări și recuzări ale instanței, despre care ne spune mai multe Liliana Barbăroșie.
După un proces de 8 zile în loc de 3, prevăzute în mod obișnuit pentru astfel de cauze, cu multiple cereri de recuzare pe numele magistraților formulate pe rând de multiplii autori de plângeri, dar mai ales de platforma DA, Curtea de Apel a dat azi câștig de cauză celor care cred că Comisia Electorală Centrală nu putea reduce numărul de secții de votare la 146 în condițiile în care externele declaraseră că ar fi necesare, dar și posibile 190. Veronica Mihailov-Mora este avocata care a reprezentat în instanțe o formațiune politică din rândul celor 6 care au depus plângere împotriva comisiei, partidul PAS loial președintei Sandu.
Noi am avut mai multe argumente, dar argumentul nostru foarte a fost faptul că CECO-ul, la adoptarea celor două hotărâri și că atunci când a stabilit inițial numărul de 139 și 146, nu a luat în considerație, unul, cele trei criterii legale care sunt stabilite în codul electoral, și anume rata participării anterioare a alegătorilor din străinătate, numărul înregistrărilor prealabile, numărul propuși de Ministerul Afacerilor Externe și, în special, avizul prealabil al Ministerul Afacerilor Externe. Special am accentuat că, de fapt, nu a fost asigurat un proces de consultare publică, astfel încât să se asigure principiul transparenței decizionale.
Procesul nu este totuși încheiat, întrucât comisia ar putea merge la Curtea Supremă de Justiție. CEC nu s-a decis deocamdată dacă o va face, dar în condițiile în care va exista o contestație, ea va trebui soluționată în termen de urgență, cel mai probabil vineri. Termenul legal pentru stabilirea rețelei de secții pentru scrutin de 11 iulie s-a epuizat deja încă atunci când Comisia Electorală Centrală luase prima dată o decizie vizând secțiile de peste hotare, iar Dorin Cimil, președintele Comisiei, a făcut această precizare azi ca reacție la decizia instanței, spunând că legea nu prevede excepții, dar că CEC va analiza hotărârea și va reveni cu o decizie. Verdictul dat de Curtea de Apel Chișinău cu 24 de zile înainte de scrutinul propriu-zis ar putea face dificilă organizarea unor secții noi în statele occidentale, dar este văzut totuși ca o victorie de cei care au pledat cauza creării unor condiții mai bune pentru votul în străinătate la scrutinul viitor față de prezidențialele de anul trecut. Printre aceștia sunt o serie de partide mai mari și mai mici implicate în cursă, ca și mai multe organizații neguvernamentale, de la Promolex la Asociația Drept, care au bănuit comisia de o acțiune politică, spunând că numărul de secții decis de ea nu reflectă criteriile din lege obligatorii în astfel de decizii. Procesul de la Curtea de Apel a divizat între ele și partidele contestatare, acestea acuzându-se în caz dimineață reciproc că tergiversează intenționat procedurile urmărind câștiguri electorale sau dimpotrivă pentru a face imposibilă organizarea efectivă de secții, chiar dacă va exista o astfel de decizie. În interiorul comisiei, în care deciziile se iau cu majoritate de voturi, există la fel două puncte de vedere privind câte secții de votare în străinătate pot să funcționeze. Dar ideea că un număr mai mare de secții ar fi nepotrivit în condiții de austeritate bugetară a avut până acum întâietate, pentru ea votând 5 din 9 membri ai Comisiei Electorale Centrale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Rămânem încă la chestiunile electorale și la faptul că CEC a fost obligată să își schimbe decizia și în ceea ce privește numărul de secții de votare în regiunea transnistreană. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre întrebările ridicate inițial de decizia de a deschide trei secții de votare la Corjova și Tighina, zone necontrolate de autoritățile de la Chișinău.
Decizia Comisiei Electorale Centrale de a deschide trei secții de votare în localitățile Corjova și Tighina, aflate în afara controlului constituțional al statului, în premieră pentru cele aproape trei decenii de existență a Republicii Moldova independente, decizie care, chiar dacă a fost anulată sub presiunea opiniei publice, nu trebuie trecută ușor cu vederea. Această decizie este o dovadă indubitabilă a faptului că la Chișinău există forțe influente care sunt în stare, de dragul unor beneficii egocentriste, să calce în picioare orice lege sau principiu constituțional și să capituleze necondiționat în fața unor interese oculte care încă se mai află în proprietatea statului actual capturat.
Dintre toate instituțiile statului, singura care a tras un semnal de alarmă în legătură cu această decizie scandaloasă, la părerea unor experți, a fost Serviciul de Informații și Securitate, care nu a ezitat să avertizeze printr-un comunicat public asupra riscurilor de securitate și creării circumstanțelor pentru fraudarea votului la cele trei secții de votare. Justiția și Ministerul de Interne au tăcut până în momentul anulării deciziei. Dumneavoastră, cum vă explicați această conjurație, cum spun unii experți?
Unele instituții își fac datoria iar altele, în special în persoana titularilor departamentelor respective, slujesc altor interese decât celor ale statului și societății. Titularul justiției își poate permite, de exemplu, să-l apostrofeze pe primul ministru interimar când e vorba despre deschiderea unor secții de votare în străinătate, deși caz fără precedent, peste 100.000 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au înregistrat în prealabil în vederea participării la vot, însă a luat apă în gură în cazul celor trei secții ce urmau să fie deschise la Corjova și Tighina, dacă n-ar fi intervenit președinția, principalele forțe de opoziție, Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma Demnitate și Adevăr sau Asociația Promolex.
Eu vă propun să încercăm să ne mutăm de partea cealaltă a acestei imaginare baricade și să-l cităm pe unul dintre candidații blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, care a acuzat partidele de dreapta că, vezi, doamne, luptă pentru dreptul diasporei la vot, aflată această diasporă la mii de kilometri de casă, dar totodată ar încălca acest drept fundamental pentru cetățenii de acasă, adică din partea de est a Republicii Moldova, care sunt la nici 60 de kilometri de Chișinău și astfel ar comite o mare nedreptate. Dumneavoastră, ce ați spune acestui contestatar?
Cu tot respectul față de o asemenea abordare originală, criteriul distanței geografice nu se numără printre principiile fundamentale în materie de democrație electorală, ci în primul rând cele privind libertatea de asociere și de expresie.
A fost opinia lui Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră din fiecare seară de joi, Lumea din Jur. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când printre alte subiecte vom difuza în reluare emisiunea electorală specială de astăzi a Valentinei Ursu, care l-a avut ca invitat pe liderul platformei politice Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde așteptăm comentariile dumneavoastră și întrebările pe care doriți să le adresați invitaților Europei Libere în studioul nostru electoral. Rata de vaccinare împotriva COVID-19 a trecut în Republica Moldova de 11%, cu peste jumătate de milion de doze de vaccin administrate în 3 luni și jumătate de la startul campaniei de imunizare. Dar autoritățile medicale au lansat un nou apel la mobilizare și consolidarea forțelor pentru continuarea vaccinării, spunând că este singura cale de apărare contra noilor tulpini ale coronavirusului și de revenire la o viață cât de cât normală, relatează Ala Ceapai.
Autoritățile din sănătate se declară îngrijorate de ritmul încetinit al vaccinării înregistrat a doua săptămână consecutiv și semnalează în premieră de la lansarea imunizării că s-ar putea să nu mai atingă obiectivul scontat, cel de a vaccina până în toamnă 70% din populație. Pentru a atinge această cotă, Republica Moldova trebuie să imunizeze săptămânal peste 80.000 de persoane. În ultimele 7 zile s-au vaccinat în jur de 60.000. Balanța fiind înclinată însă de cei care și-au administrat rapelul, adică a doua doză. De exemplu, marți au fost administrate 18.000 de doze, dintre care peste 14.000 reprezintă rapelul și doar în jur de 3.000 doze noi administrate. Dacă la început lentoarea campaniei de imunizare era motivată de autorități prin accesul limitat la vaccinuri, acum când stocurile disponibile sunt suficiente, singura explicație ar fi reticența populației alimentată de informațiile false despre imunizare în general și despre anumite tipuri de vaccin anticovid, constată șefa Departamentului Epidemiologie a Universității de Medicină, Angela Paraschiv, experta Comitetului de Imunizare.
Îndemnăm populația să asculte informațiile care vin din surse sigure, surse de încredere, informațiile care sunt difuzate de specialiști care cunosc problema în domeniu și să accepte vaccinarea astfel ca să ajungem la o eliminare a infecției de pe teritoriul țării.
Specialiștii din domeniu invocă și alte motive de întârziere a imunizării, de la incertitudinea legată de recunoașterea certificatelor de vaccinare emise de autoritățile moldovene și până la neajunsurile campaniei de comunicare. Directoarea Asociației Medicale Teritoriale Buiucan, Liliana Iașan, responsabilă de organizarea procesului de imunizare în asistența medicală primară, observă că în municipiul Chișinău, căruia îi revin cam jumătate din toate dozele administrate până acum și unde au fost organizate mai multe acțiuni de popularizare, inclusiv maratoane și puncte mobile de imunizare, nu se atestă o descreștere a interesului față de vaccinare, ci dimpotrivă un interes mai sporit. Ea consideră că e nevoie de o campanie de informare mai agresivă despre beneficiile imunizării, în special în mediul rural.
Este adevărat că noi, cei din medicina primară, din start sau în orice campanie sau în orice tip de imunizare, suntem noi cei care îi informăm, dar a informa verbal, telefonic, este foarte complicat. Dumneavoastră vă dați bine seama. Noi nu avem o campanie așa mai dură, dacă poate fi spusă, sau mai agresivă. Totuși, este necesitate de o informare mai vastă.
Președinta Centrului Strategii și Politici de Sănătate, Inga Pasecnic, consideră că e nevoie de măsuri și tactici noi din partea autorităților pentru a impulsiona vaccinarea.
Sigur că e nevoie de un lucru permanent cu populația generală. Acțiuni țintite mai cu seamă în mediul rural, fiindcă ei sunt mai lipsiți de atenția noastră. Echipe mobile, vaccinul la poarta ta, deci evident că maratoanele, deci etc. Ar fi bine să le vorbim nu doar populației generale despre diferite tipuri de vaccinuri, care vaccin și ce prezintă, dar și atât și colegilor de breaslă, lucrătorilor medicali, din motiv că chiar până în momentul de față, aș zice eu că nu toți sunt la curent cu ipoteze vaccin accesibile la noi.
Datele celui mai recent sondaj realizat de Ministerul Sănătății sugerează că cei care în general ar accepta să se vaccineze cu orice ser propus de autorități ar fi în jur de 40%, adică de aproape 4 ori mai mulți decât s-au vaccinat acum, când rata de imunizare e puțin peste 11%. Deci bazinul celor care pot fi atrași în proces, adică convinși fără prea mult efort să se imunizeze, este unul încă destul de mare, constată experții. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Nu, eu mă uit voi cum jucați, adică eu sunt antrenor, da?
Eu am, eu se pot face haina așa cu mâna, o scot.
Pe Dumitru Grușcă din Fălești l-am cunoscut la un atelier de pictură, unde venise împreună cu ambii copii. Fetița tocmai încerca să îl deseneze pe tata. Dumitru spune că își face timp ca să petreacă zilele libere alături de copii pentru că astfel își ajută soția să-și mai tragă sufletul, dar mai ales pentru că simte nevoia să participe cât mai mult la educația copiilor. El nu este de acord cu viziunea tradițională că femeile sunt responsabile de educație, iar bărbaților le revine obligația de a aduce bani în casă. O percepție greșită, spune Dumitru, și mai ales păguboasă pentru copii.
Încă în Moldova este, să zicem așa, o lege nescrisă pentru familiile băștinașe, adică soțul își are treaba lui, femeia trebuie să fie gospodin în casă. Însă atunci când copiii sunt mari și soția are serviciu și soțul are serviciu, atunci asta nu mai merge. Pentru că fiecare din noi avem lucrul său, dar venim acasă și dacă îmi lăsa orice lucru, chiar cât de mic ar fi, îl lăsăm pe seama altcuiva, adică pe seama soției sau invers, atunci primește că copiii lucrul ăsta îl văd și ei învață de la noi, că nu învață de la vecini.
Dumitru mai spune că în familiile din Republica Moldova, tații sunt aidoma unor fantome. Parcă sunt și parcă nu-s. Datele unui recent sondaj realizat de UNFPA Moldova arată că 65% dintre moldoveni consideră că bărbații ar trebui să fie responsabili de aducerea banilor în casă, iar femeile trebuie să aibă grijă de familie și gospodărie. Altfel spus, în 6 din 10 familii, acest stereotip îi împiedică pe tați să se implice la propriu în educația copiilor. Sergiu Margarind este tata a doi băieți și face parte din grupul care își zice Clubul deputaților din Strășeni. Periodic se întâlnește cu alți bărbați din localitate pentru schimb de păreri despre viața în familie și responsabilități. Merge și prin școli, unde le vorbește adolescenților despre egalitate gender. Încearcă astfel să schimbe mentalitatea celor din jur. Ori deseori a avut impresia că nu este luat în serios la grădiniță, policlinică sau școală, doar pentru că este tată. Iar cei din jur se așteaptă ca mama să se ocupe de tot ce e legat de sănătatea și educația copiilor.
Și e foarte bine când tata se implică absolut în toate activitățile, chiar și aceeași bucătărie și prepararea bucatelor, da? Deci părinții arată modelele de comportamente, tipurile de comportamente pe care ei trebuie să le perceapă. Acei 7 ani de acasă vin din familie. Nu există. Mama se ocupă de copii și tata aduce bani acasă. Deci e egal, nu poți să vorbești despre chestia asta. Probabil, nu știu, stereotipurile astea au venit pe timpuri când mamele erau mai mult implicate în activitățile casnice, da, din considerentul că erau ani colhoz, da, mama stătea acasă și tata muncea și avea timp mai puțin liber. Și eu muncesc foarte mult, dar eu orice timp care îl am, îl împărtășesc cu copiii. Asta este foarte important, din punctul meu de vedere.
De ce sunt dăunătoare stereotipurile și preconcepțiile despre responsabilitățile în familie? Pentru că deschid larg ușa spre discriminare, nedreptate și într-un final spre violență, spune coordonatoarea de proiect din cadrul Fondului ONU pentru Populație, reprezentanța în Republica Moldova, Violeta Terguță. Iar cei care suferă cel mai mult sunt copiii și care, de fapt, în cele mai dese cazuri, preiau modelele de comportament ale adulților.
Și tata poate să se implice în creșterea și educarea copiilor, în ciuda stereotipului persistent în Republica Moldova, că doar mama este capabilă să crească copiii, doar mama este capabilă să facă treburile casnice. Studiul regional ne arată că jumătate din respondenți aceasta ne-au spus. Ne dorim să spargem acest stereotip, pentru că aceleași statistici și studii ne arată că atunci când și tata se implică la fel ca și mama, copiii, mama, tata au o stare de bine.
Violeta Terguță se declară convinsă că tații care se implică în îngrijirea copiilor încă de la primele etape ale copilăriei, numai decât descoperă una dintre cele mai frumoase aspecte ale paternității. Mai nou se vorbește despre așa numita paternitate responsabilă. Ce ar însemna acest lucru? Pe cât de simplu, pe atât de eficient. Petrecerea timpului cu copilul, îngrijirea lui și inducerea firească a încrederii că tata îi va fi aproape oricând va fi nevoie de sprijinul său. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din Jur, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Deștepții din campanie și proștii de după este titlul editorialului scris de Mircea Veciopanu. Citez, nu e o campanie simplă, nici nu poate fi de vreme ce alegerile sunt anticipate, adică extraordinare. Surprizele sunt în firea lucrurilor. Cine va intra în Parlament? Există rațiuni pentru fiecare vot, deși nemuritoare și rece, matematica ne pune în gardă. Scurt pe doi și strict matematic. PAS va lua mult, dar nu toate voturile atribuite în decembrie mai Sandu. O parte se vor duce la PPDA, PUN, AUR sau blocul Rusatei. Pentru a forma majoritatea, PAS va avea nevoie de un aliat. Strict matematic, nu există un alt reper credibil decât rezultatul ultimilor alegeri, scrie editorialistul. Un alt articol este cum își plătește Platon polițele pentru libertate. Controversatul afacerist Vecesav Platon a devenit foarte activ după ce la finele lunii mai procurorii și-au retras toate acuzațiile din dosarul în care acesta fusese condamnat la 18 ani cu executare. După ce s-a văzut scăpat de învinuiri, Platon i-a trecut pe plan secund pe dușmanii săi declarați, Vladimir Plahotniuc și Viorel Moral, și a declarat deschis război președintei Maia Sandu, aruncând promisiuni în spațiu public că va demonstra că regina este goală. Motivul care l-a făcut pe afacerist să înceapă războiul cu Maia Sandu a fost o declarație făcută de aceasta în care spunea că gruparea lui Platon reprezintă un pericol pentru securitatea statului și le cerea procurorilor să-și analizeze bine deciziile. Deși despre gruparea lui Platon se vorbește de vreo 30 de ani, acesta fiind supranumit riderul numărul 1 din CSI, iar despre achitarea sa s-au pronunțat dur mai mulți politicieni, Platon i-a declarat război doar Maia Sandu, în plină perioadă electorală, încheie citatul.
Cu recomandările din Gazeta de Chișinău punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Clasnic, YouTube și Instagram. La radio revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.